ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Єдина держава у світі, яка зменшила фінансування вивчення космосу – Україна.
При створенні державної програми на наступну п'ятирічку нас обрізали рівно вдвічі. Тому будемо вирішувати задачі, виходячи з того фінансування.
Чому українці вважають відносини з Росією поганими?
Ситуація навколо газової війни, віртуальний чи реальний, це вже не має значення. Доводить, що Росія не є лояльною до України.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Уболівальникам, які їдуть на Євро-2012, необхідно терміново зробити щеплення від кору і краснухи. А тим, хто боїться підхопити в Україні туберкульоз, радять уникати багатолюдних місць.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міністерство закордонних справ України поширило коментар, у якому говорить про дедалі більше здивування, з яким спостерігає за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри. Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра у вівторок під час круглого столу, присвяченого поліпшенню інвестиційного та ділового клімату, заявив, що президент Віктор Янукович не виконав обіцянки щодо покращення бізнес-клімату і боротьби з корупцією в Україні. Раніше Тейшейра неодноразово критикував українську владу за те, що вона, цитата, «не намагається знайти вихід із ситуації, що склалася навколо екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко». Кінець цитати. Влада Білорусі наказала послам Польщі і Євросоюзу в Мінську залишити територію України. Крім того, постійний представник Білорусі при Євросоюзі і посол Білорусі в Польщі відкликані до Мінська для консультацій. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд назвав дії президента Білорусі Олександра Лукашенка ознакою відчаю на тлі економічних проблем країни. Лукашенко намагався маніпулювати нами. Тепер він намагається тиснути на нас. Ми інтерпретуємо це як слабкість і відчай. Він перебуває в дуже складній ситуації. Він спалює мости, і це матиме негативні наслідки в майбутньому. Наголосив Карл Більд. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле повідомив, що його країна відкликає свого посла в Мінську і закликав інші країни ЄС наслідувати цей приклад. Раніше Рада ЄС додала до списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію ЄС, ще 21 представника білоруської влади. Колишній губернатор штату Масачусетс Міт Ромні у штаті Мічиган виграв первинні вибори кандидата від партії для участі в президентській кампанії у США. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Міністерство закордонних справ Ірану викликало у вівторок посла Азербайджану в Тегерані Джаваншира Ахундова. Іран прагне роз'яснень з приводу угоди між Ізраїлем та Азербайджаном, яка передбачає постачання Ізраїлем зброї на суму близько 1 мільярда 600 мільйонів доларів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Державному космічному агентству України сьогодні виповнюється 20 років. Україна входить до п'ятірки держав-лідерів за кількістю щорічно здійснюваних запусків. Але при цьому країна зменшує витрати на вивчення космосу, стверджує глава Державного космічного агентства Юрій Алєксєєв. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
На ракетно-космічну галузь у всьому світі витрачається приблизно 300 мільярдів доларів. І щороку ця сума збільшується на 10%, зазначає член президії Національної академії наук України академік Володимир Горбулін. За його словами, космічна галузь – єдина, яка не постраждала під час кризи у світі.
Якщо раніше це було справа 4-5 країн, то до них сьогодні дуже наблизилися і Китай, і Індія. Це дві держави, за залученням в освітні процеси молоді випереджають навіть Сполучені Штати і Росію. Навіть країни, які не мають космічних програм, наприклад, Румунія, Болгарія, Чехія, Польща, намагаються знайти своє місце в європейських космічних проєктах. Аналогічна ситуація у Південно-Східній Азії.
Єдина країна у світі, яка зменшила фінансування космічної галузі, це Україна, повідомив голова Державного космічного агентства України Юрій Алексєєв.
В минулому році у нас було
60 мільйонів гривень. В цьому році нам дали 110 мільйонів. Ніби добре, хоча нам потрібно мінімум 200 мільйонів. І при створенні державної програми на наступну п'ятирічку нас обрізали рівно вдвічі. Тому будемо вирішувати задачі, виходячи з того фінансування. Я думаю, що це не є неповага, це стан української економіки. Основну масу грошей заробляють самі підприємства. Наприклад, якщо в минулому році нам виділили 60 мільйонів гривень, то продукції наше підприємство виробило на 3,5 мільярди.
За 20 років існування Державного космічного агентства України було запущено 125 ракет-носіїв українського виробництва. Також виготовлено та запущено на навколоземні орбіти 28 космічних апаратів розробки КБ «Південне», з них 5 – на замовлення самої України. Крім того, українські ракети вивели на орбіту понад 230 супутників на замовлення 19 країн. Наразі Україна в ракетно-космічній галузі плідно співпрацює зі Сполученими Штатами, Бразилією та Єгиптом. Але найбільш перспективним партнером українці вважають Російську Федерацію. Проте науковці наголошують, Україні не слід забувати про свої вітчизняні розробки. У Державному космічному агентстві України кажуть, що підтримку в уряді знайшли і найближчим часом очікують зміну галузі у кращий бік. Але найближчі 3 роки ще буде не солодко, зізнався Юрій Алексєєв. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Майже половина українців вважає відносини з Росією поганими та напруженими. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного українською соціологічною компанією Research and Branding Group. На думку політичних експертів, головною причиною цього є останні різкі заяви Росії на адресу України. Водночас психологи наголошують, що до росіян, як нації, українці ставляться доброзичливо. Із подробицями наша колега Тетяна Ярмощук.
Згідно із опитуванням, яке компанія Research and Branding Group провела у листопаді минулого року, кожен 4-й українець називав відносини із Росією напруженими та поганими. У лютому ж цього року кількість таких зросла до більш ніж 40%. Незважаючи на риторику Кремля про братерські відносини та добросусідство, українсько-російські відносини і справді погіршуються, зазначає Радіо Свобода український політичний експерт Вадим Карасьов.
Люди усвідомлюють, що політика Путіна щодо України не має відношення до братських стосунків. По-друге, вони бачать, що намагання Росії щодо України – це намагання в той чи інший спосіб повернути Україну в сферу впливу Росії або відібрати України найбільш вагомі, промислові, енергетичні такі інші активи.
За словами російського політолога Станіслава Белковського, головною причиною того, що кількість українців, які вважають відносини Києва та Москви поганими, зростає, є дії російської влади.
Ситуація навколо газової війни, віртуальні чи реальні, це вже не має значення. Доводить, що Росія не є лояльною до України. Доведено для українського народу, що Росія та Україна рухаються в різних напрямках, цього не можна розуміти.
Говорячи про ставлення українців до Росії, важливо чітко розрізняти ставлення до держави і до нації, зазначає соціальний психолог Олег Покальчук. Українці доброзичливо ставляться до російського народу, чого не скажеш про ставлення до Росії як до спадкоємниці Радянського Союзу, говорить Покальчук.
Росія веде проти нас інформаційну і економічну війну. Наслідки цих воєнних дій вже кожен відчуває на своїй кишені і на своїх можливостях.
З початку року на адресу України з боку Росії пролунала низка різких заяв. Зокрема, це стосується газу. У період холодів російська сторона заявляла про несанкціонований відбір газу Україною. Українська сторона ці закиди спростовує. Окрім цього, Росія заборонила експорт українських сирів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Від чого потрібно відмовитися Януковичу, щоб мати більшу довіру українців? Що може налякати футбольних фанів в Україні? Скільки дитячих іграшок є небезпечними? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Влада не мала іншого вибору, ніж засудити Юрія Луценка. Вона опинялася у програшній ситуації за будь-якого вироку, наголошує в газеті «По-українськи» політолог Михайло Погребінський. Він вважає, якби влада відразу усвідомила небезпеку для себе подібних справ, зробила б загальну амністію всіх засуджених за формальні порушення. Заголовок матеріалу «Я не раз казав, що Луценко небезпечний при владі».
Щоб Віктор Янукович міг вести відкритий діалог із суспільством, йому треба відмовитися від багатьох речей, а саме від надмірної охорони, надмірної розкоші, від межигір'я, від протекціонізму для своєї сім'ї. В українській ситуації, де у суспільстві існує подвійна мораль, важливими є не слова, а дії. А поки цього немає, публічні зустрічі і розмови президента з представниками засобів масової інформації більше схожі на окозамилювання, переконаний експерт газети «День». Стаття називається «Розмова із країною. Спроба номер 2». Уболівальникам, які їдуть на Євро-2012, необхідно терміново зробити щеплення від кору і краснухи, а тим, хто боїться підхопити в Україні туберкульоз, радять уникати багатолюдних місць. Ці рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, як стверджує газета «Сьогодні», можуть відбити бажання у багатьох охочих приїхати на чемпіонат в Україну. До того ж, організація попереджує про ризики захворіти в Україні на сказ та ботулізм. Про інше застереження ВООЗ йдеться у публікації «Щеплення для фанів Євро-2012». Ситуація, що склалася сьогодні у сфері торгівлі дитячими товарами, близька до критичної. Як інформує газета «Факти», половина іграшок, перевірених Держспоживінспекцією, визнана небезпечною або такою, що не відповідає нормам. Зокрема, з'ясувалося, що гумових качат для ванни часто роблять із пластика, які розм'якшують токсичними хімічними речовинами. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У США відбувся черговий етап первинних виборів серед кандидатів від республіканської партії. Ужгород на другому місці в Україні за забрудненістю повітря.
Ужгород якби розміщений в такому котловані. У нас майже 60%, а іноді більше в році днів, фактично повний штиль.
Дніпропетровські вулиці досі названі іменами винних у Голодоморі.
Вулиці Косіора повернути історичну назву бульварна. Вулиці Постишева присвоїти ім'я льотчика Віталія Попкова.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
В рамках президентської передвиборної кампанії в Сполучених Штатах первинні вибори серед кандидатів від республіканської партії відбулися у двох штатах – Мічиган та Аризона. Пізно ввечері вівторок, коли за Києвом була глибока ніч, зачинилися виборчі дільниці. За попередніми підрахунками, в обох штатах переміг Міт Ромні. Первинні вибори Мічигані вважають особливо важливими для його подальшої кампанії як лідера перегонів. Водночас колишньому губернатору штату Масачусетс у потилицю дихає Рік Санторум, колишній сенатор від Пенсильванії. Більше з результатами виборів обізнаний кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дулерайн.
В Аризоні Міт Ромні переміг упевнено, одначе у Мічигані лише з перевагою у 4% за першими підрахунками. Варто відзначити, що у команді республіканських кандидатів, де на початках було 8 гравців, нині залишається 4 у змаганнях за номінацію від республіканської партії на листопадових президентських виборах. Разом з тим, реально на це право претендують лише 2 політичні діячі – Міт Ромні та Рік Санторум. Для Ромні успіх у Мічигані підтвердив його статус лідера, а також мав символічне значення, бо його батько був тричі обраний губернатором Мічигану. Ромні сказав після перемоги. Сьогодні день для мене особливий, бо тут я народився, тут я виріс. Мої батьки жили тут багато років. Я люблю цей великий штат. Багатьох мічиганців у цій залі ми вважаємо родиною. Дякуємо за допомогу. Ромні останніми тижнями посилено агітував у Мічигані, витративши понад 4 мільйони доларів на телевізійні оголошення. Тим не менше, напередодні виборів соціологічні опитування показували, що Ромні і Санторум йшли на рівні. Глядачі вбачали причину у браку певності у виборців щодо поглядів і характерів кандидатів. Міт Ромні є виразником ідей поміркованої правиці республіканської партії. Його чільна мета – подолання економічної рецесії. Він успішний бізнесмен, і в його діловому доробку керівництво величезними корпораціями і врятування від банкрутства Олімпіади у Солт-Лейк-Сіті. Але чимало республіканських виборців у Мічигані не мають певності щодо переконань кандидата, і дехто з підозрою ставиться до його релігії – Ромні Мормон. Виглядає так, що мічиганські республіканці консервативніші від аризонських. Очевидно, багатьом з них ближче Рік Санторум, консервативно налаштований діяч, ревний католик, батько сімох дітей. Він підкреслює соціальні проблеми, обстоює сімейні вартості, він ревний прихильник заборони абортів. Республіканські перегони за номінацію на президентських виборах тривають вже третій місяць. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Уперше за багато років спостережень Ужгород вийшов на друге місце за забрудненістю повітря по всій Україні. За словами фахівців, головним негативним чинником є транспорт. Причина такого становища ще й у географічному розташуванні міста та його кліматичних особливостях. Більше про все це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті Надії Петрів.
На першому місці Маріуполь, на другому – Ужгород. Те, що невелике 100-тисячне містечко у центрі екологічно чистого Закарпаття посіло таку сходинку в негативному рейтингу, шокує багатьох. Фахівці кажуть, дивуватися нема чого, до цього призвела сукупність різних причин. За словами президента громадського об'єднання «Екосфера» Оксани Станкевич, насамперед проблеми із чистотою повітря Ужгорода пов'язані з самим його географічним розташуванням.
Ужгород якби розміщений в такому котловані. У нас майже 60%, а іноді більше в році днів, фактично повний штиль. Місто не продувається. Всі викиди, які відбуваються в місті, вони зависають над самим же містом від таким певним смоком.
Інша причина – величезна кількість транспорту. Нині на 120-тисячне місто зареєстровано понад 40 тисяч транспортних засобів. Тобто, фактично, кожен третій ужгородець має залізного коня. Ще через Ужгород до кордону зі Словаччиною рухається багато транзитного транспорту. Усі ці чинники призвели до того, що нині Ужгород серед лідерів у негативному екологічному рейтингу. Голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги Василь Лобко повідомив, дослідження повітря в Ужгороді проводять 4 рази на день. Аналогічні заміри, до речі, роблять ще в 53 українських містах. Нині гірше за центр Закарпаття ситуація тільки в Маріуполі. Донецька область. Навіть промислові Запоріжжя, Макіївка, Донецьк стоять на кілька позицій краще, каже Василь Лобко.
У нас практично іде 5 і більше, літом буває і 8, і 9 разів вище граничної допустимої концентрації.
Екологи звертаються до влади Ужгорода з проханням вплинути на ситуацію. Просять, бодай частіше мити вулиці. Це вже дало результат. Поки що всі прохання безрезультатні. А тим часом медики наголошують, в Ужгороді перше місце серед злоякісних новоутворень посідає якраз рак верхніх дихальних шляхів. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Сьогодні Дніпропетровська міська рада має ухвалити рішення про перейменування вулиць, названих іменами радянських діячів першої половини минулого століття. Вони, за рішенням Верховного суду, входять до переліку осіб, винних в організації Голодомору. На перейменуванні багато років поспіль наполягають громадські активісти. Вони збираються сьогодні пікетувати міську владу. Водночас частина депутатів і мешканців цих вулиць висловлюються проти перейменування. Докладніше дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Перейменування вулиць із червоними назвами у Дніпропетровську домагаються майже два десятиліття. Рішення щодо трьох назв розглянула профільна комісія міськради і його мають внести на розгляд депутатів. Вулиці Косіора повернути історичну назву Бульварна, вулиці Постишева присвоїти ім'я льотчика Віталія Попкова, а вулицю Власа Чубаря перейменувати на честь Григорія Омельченка, останнього лоцмана Дніпрових порогів. Один із ініціаторів перейменування Андрій Денисенко переконаний, політична воля на таке рішення в депутатів є.
Комісія з питань топоніміки нашої Дніпропетровської міської ради підтримала нашу пропозицію. Окремі депутати влаштували істерику, виступають проти виконання рішення суду. Невиконання рішення суду підлягає кримінальній відповідальності.
Влада довго не йшла на поступки громадськості, адже, як пояснювали у міськраді раніше, у місті діє мораторій на перейменування вулиць із радянськими назвами. Тепер депутати більшості заявляють, сумніваються, бо хвилюються через можливі незручності для мешканців. Ось що сказав депутат міської ради комуніст Сергій Воробйов.
Такі рішення затрагивають не только политику, но и жизнь в городе.
Водночас мешканці вулиці Косіора збирають підписи, щоб відтермінувати перейменування. Вони хвилюються, переоформлення документів перетвориться на ходіння інстанціями і вдарить по гаманцях.
Прописка документів, все це нужно ж міняти. Косіора привичні, почему? Да це наша історія.
Між тим, низка громадських організацій Дніпропетровська звернулась до міського голови із вимогою не зволікати з перейменування. Заявили, готові самі збирати кошти, потрібні для цього. Активісти також наголошують, якщо буде рішення щодо трьох вулиць, то наступний крок – позбавитись прізвища Петровський у назві міста. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Все, що ви почули, а також про те, якими є перспективи справи Луценка в Європейському суді з прав людини, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович призначив міністром фінансів Юрія Колобова. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Колобов у квітні 2010 року був призначений на посаду заступника голови правління Нацбанку. В листопаді того ж року він став першим заступником голови правління НБУ. Попередній міністр фінансів Валерій Хорошковський був звільнений з посади 22 лютого і того ж дня призначений на посаду першого віце-прем'єр-міністра. МЗС України поширило коментар, в якому говорить про дедалі більше здивування, з яким спостерігає за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшери. Посол ЄС в Україні у вівторок заявив, що президент Віктор Янукович не виконав обіцянки щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні. Раніше посол Тейшера неодноразово критикував українську владу за те, що вона, цитата, не намагається знайти вихід із ситуації, що склалася навколо екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Кінець цитати. Влада Білорусі наказала послам Польщі і Євросоюзу в Мінську залишити територію країни. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле повідомив, що його країна відкликає свого посла в Мінську і закликав інші країни ЄС наслідувати цей приклад. Раніше Рада ЄС додала до списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію Євросоюзу, ще 21 представника білоруської влади. Колишній губернатор штату Масачусетс, республіканець Міт Ромні у штаті Мічиган виграв первинні вибори кандидата від партії для участі в президентській кампанії у США. Міністерство закордонних справ Ірану викликало у вівторок посла Азербайджану в Тегерані Джаваншіра Ахундова. Іран прагне роз'яснень з приводу угоди між Ізраїлем та Азербайджаном про постачання зброї.
Таким інформаційний ранок середи, 29 лютого, останнього дня зими, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.